Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan. Dan pada hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, diawali dengan warta berita yang akan dibacakan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Hangatnya silaturahmi terakhir Presiden Joko Widodo dengan Wapres JK dan Kabinet Kerja. Wakil Presiden Vietnam akan hadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Berikut berita selengkapnya. Suasana hangat, cair, dan akrab tergambar dari silaturahmi terakhir antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla serta para menteri dari Kabinet Kerja di Istana Negara pada Jumat 18 Oktober 2019. Hampir semua menteri datang mengenakan pakaian bernuansa batik. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo juga memberikan sambutan ringan dan santai, di mana ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama tiada kenal lelah, serta dedikasi dari Wakil Presiden Yusuf Kalla dan juga para menteri tentunya. Tak lupa Jokowi juga mengungkapkan permohonan maaf atas hubungan pekerjaan selama 5 tahun terakhir ini yang kerap dihubungi baik pagi-pagi atau waktu subuh dan juga tengah malam, khususnya kepada beberapa menteri terkait. Tidak hanya menu-menu yang dihidangkan secara spesial, namun hiburan musik juga menjadi salah satu suguhan dalam acara silaturahmi tersebut.
Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu, kemudian ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu isinya kalau enggak ratas, rapat, rapat paripurna. Saya juga mohon maaf, sering Bapak-Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali, dua kali, telepon tengah malam ke Pak Tito, telepon tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon. Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon. Pak Basuki juga sama, saya kira. Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan kesan tersendiri tentang Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menurutnya memiliki segudang pengalaman. Menurut Jokowi, bekerja sama dan bertukar pikiran dengan JK yang memiliki banyak pengalaman merupakan hal yang paling berkesan dalam 5 tahun terakhir dirinya bersama Yusuf Kalla. Kebersamaan Presiden Jokowi dan Wapres JK dengan para menteri di Kabinet Kerja ditutup dengan begitu manis. Kesan indah dalam kebersamaan begitu terpancar. Bahkan, dukungan dan doa disampaikan kepada Presiden Jokowi dan kabinet barunya mendatang. Namun bagi mereka yang sudah tidak lagi bergabung dalam kabinet Jokowi mendatang, doa dan dukungan penuh disampaikan agar kelak kesuksesan menyertai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Maruf Amin. Wakil Presiden Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Minggu 20 Oktober 2019. Hal tersebut dikatakan Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, saat mengadakan pertemuan dengan media di Jakarta Jumat.
Terkait pelantikan Presiden, Wakil Presiden Vietnam akan hadir ya selaku wakil kepala negara ASEAN ya, salah satu, sehingga ya saya sebagai dubes juga istilahnya ikut bertugas lah ya, memberikan perhatian dan memberikan pendampingan.
Selain Wakil Presiden Vietnam, sejumlah pemimpin dunia dijadwalkan akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin, antara lain Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Wakil Presiden China Wang Qishan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengundang menteri-menteri negara yang tergabung dalam Forum Negara Kepulauan dan Pulau atau Archipelagic and Island States untuk melihat langsung progres penanganan pencemaran Sungai Citarum. Menurut Luhut, penanganan Sungai Citarum menunjukkan komitmen dan bentuk nyata pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik. Luhut menyampaikan hal tersebut dalam acara Working Breakfast yang digelar bersama Duta Besar dari 10 negara dan perwakilan negara sahabat anggota Forum AIS di Jakarta Jumat. Pertemuan itu digelar untuk membahas pelaksanaan pertemuan tingkat menteri Forum AIS dan Startup Business Summit atau SBS 2019 yang digelar di Manado, Sulawesi Utara 1 November mendatang. Penanganan sampah plastik laut adalah salah satu dari 4 area utama yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat menteri dan senior official meeting, selain blue economy, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta tata kelola kemaritiman yang baik. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo yang diwakili Koordinator Fungsi Ekonomi dan Atase Perdagangan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka dan Indonesia Trade Promotion Center ITPC Osaka memfasilitasi penandatanganan kontrak dagang Indonesia-Jepang senilai 200,79 juta dolar Amerika. Penandatanganan ini dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Trade Expo Indonesia TEI 2019 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai ICBSD Tangerang, Banten. Atase Perdagangan di Tokyo, Arif Bibisono, lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat mengatakan, sebagai mitra strategis Indonesia, masih banyak peluang dan pengembangan diverifikasi produk Indonesia yang dapat dipasarkan di Jepang. Seperti produk halal yang nota kesepahaman atau MOU-nya baru saja ditandatangani untuk diekspor ke Jepang setahun 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi ibu kota di ASEAN sebagai representasi kemajuan bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam rapat penjelasan sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara di Jakarta Jumat mengatakan, ibu kota negara yang baru bukan hanya mewujudkan menjadi ibu kota negara Indonesia, namun juga harus lebih optimis menjadikan sebagai ibu kota bagi Asia Tenggara. Anita menjelaskan ibu kota negara diharapkan menjadi smart metropolis, yakni tempat di mana talenta-talenta terbaik nasional dan internasional akan tinggal dan bekerja. Jadi kota ini harus memiliki semua fasilitas terbaik di Asia Tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menyatakan ibu kota baru diharapkan tidak menjadi kota yang biasa saja tapi punya daya saing dengan ibu kota negara lain. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Laksana Trihandoko, menyatakan LIPI akan kembali menyelenggarakan Indonesia Science Expo ISE 2019 pada 23-26 Oktober 2019 di AIS BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Penyelenggaraan ISE tahun kelima ini dengan tema keanekaragaman hayati Indonesia untuk hidup masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kepala LIPI menyatakan tujuan penyelenggaraan ISE 2019 untuk memperkenalkan riset dan iptek kepada pelajar dan kaum milenial muda agar mendorong terus meningkatkan pengembangan riset dan iptek di tanah air.
Goal dan tujuan dari ISE ini ya bagaimana mendekatkan riset dan iptek itu ke masyarakat, khususnya ke generasi muda.
Lebih lanjut, Laksana Trihandoko mengungkapkan, pameran ilmu pengetahuan ini akan memberikan inspirasi dan rasa ingin tahu pelajar dan milenial agar tumbuh ketertarikan di bidang riset dan iptek. Maduhutan Matayang, asal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, kini tengah menyasar pasar nasional dan internasional. Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin di Taliwang Jumat mengapresiasi pencapaian para petani madu yang telah memanfaatkan dengan baik potensi yang ada di desa Matayang. Salah satunya adalah madu hutan Matayang yang sudah dikenal sejak dahulu. H.W. Musyafirin saat menghadiri acara panen raya madu hutan Matayang yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa di Desa Matayang mengatakan, produk madu hutan ini sudah sangat luar biasa, ini dapat menjadi produk unggulan yang dapat dijual di pasar internasional. Ia berharap para petani madu dapat mengolahnya secara jujur dan membuat kemasan atau segel yang melindungi keaslian madu tersebut. Sekian warta berita dari Area River Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 19 Oktober 1987, tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro adalah peristiwa tabrakan hebat dua buah kereta api di daerah Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena penuhnya jalur di stasiun Sudimara. Kami beralih ke tanggal 19 Oktober 1999, Timur Timur resmi lepas dari Indonesia. Timur Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timur Timur pernah menjadi bagian dari Provinsi Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Waktu itu provinsi ini merupakan Provinsi Indonesia yang ke-27. Timur Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur Pulau Timor, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jaco dan sebuah enclave di Timor Barat yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timur Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Kami akhiri dengan tanggal 19 Oktober 2005, pengadilan Saddam Hussein dimulai. Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh pemerintahan sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya. Otoritas sementara koalisi mengusulkan pembentukan pengadilan khusus Irak terdiri atas 5 hakim Irak pada tanggal 9 Desember 2003 untuk mengadili Saddam Hussein dan bantuannya untuk dakwaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Saddam ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003. Pengadilan pertama dimulai sebelum pengadilan khusus Irak pada tanggal 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memandang pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982. Pengadilan kedua yang terpisah dimulai pada tanggal 21 Agustus 2006, mendakwa Saddam dan 6 koterdakwa atas genosida selama kampanye Al-Anfal terhadap suku Kurdi di Irak Utara. Saddam juga diadili in absentia untuk peristiwa pada masa perang Iran-Irak dan invasi Kuwait, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pada tanggal 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Pada tanggal 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan. Saddam Hussein dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan
cintaimu setulus hatiku. Kan ku serahkan segalanya kepada sama kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu, aku di sini menunggu kehadiranmu selalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga dirimu selalu. Doaku menyertaimu cintaku. Ku kan sabar menunggu. Ku akan sabar menunggu. Ku akan sabar menanti hadirnya dirimu kembali di sini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesia-Inggris kaji potensi peningkatan perdagangan. Indonesia dan Inggris mengkaji potensi peningkatan perdagangan melalui penandatanganan Terms of Reference atau TOR atau kerangka acuan mengenai peninjauan ulang hubungan dagang antar kedua negara. TOR ditandatangani Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Imam Pambagio, dan Komisaris Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik, Natalie Black, di sela acara Trade Expo Indonesia 2019 di Tangerang Rabu lalu. Penandatanganan itu disaksikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tias Tolukita. Menurut Enggar Tias Toh, kajian ini bertujuan untuk memetakan hubungan perdagangan dan investasi antar kedua negara saat ini, serta mengidentifikasi sektor-sektor utama dan potensial yang dapat ditingkatkan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyusun peta jalan yang berisi rekomendasi kebijakan di masa depan. Setelah penandatanganan ini, kedua negara telah menyepakati pertemuan pertama direncanakan dilakukan pada 9 Desember 2019 di London, Inggris. Kedua negara menargetkan penyelesaian laporan dan rekomendasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah pertemuan tersebut. Laporan dan rekomendasi akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan masing-masing negara. Enggar Tias Toh mengatakan, penandatanganan ini menandai semakin kuatnya hubungan perdagangan dan investasi antar Indonesia dan Inggris. Sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar dan anggota G20, Indonesia dan Inggris memiliki peluang untuk memperbarui dan meningkatkan hubungan ekonomi. Sementara itu, Komisaris Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik, Natalie Black, mengapresiasi upaya peningkatan perdagangan melalui trade review ini. Tinjauan ini akan didasarkan pada analisis empiris dan keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bisnis-bisnis yang beroperasi di kedua negara. Kolaborasi ini akan menghasilkan laporan bersama yang akan mencakup rekomendasi untuk kedua pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris sebesar 2,67 miliar dolar Amerika yang terdiri dari ekspor sebesar 1,46 miliar dolar Amerika dan impor sebesar 1,21 miliar Amerika. Adapun Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 250 ribu dolar Amerika Serikat terhadap Inggris. Menurut Natalie Black, Indonesia adalah mitra utama bagi Inggris dan dia berharap kedua negara dapat terus meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor. Pertemuan formal pertama untuk pembahasan trade review ini akan dilaksanakan di London pada Desember 2019. Sekian Indonesiaku hari ini.
Hati ini mengapa? kasih saja.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini saya ajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Utara untuk mengunjungi dan menikmati keindahan air terjun Tunan. Sulawesi Utara kaya akan tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Selain Bunaken yang terkenal, masih banyak tempat wisata lain yang juga menarik untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Air Terjun Tunan. Air terjun ini terletak di Desa Talawan, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Terjun Tunan ini punya tinggi 85 meter dan tumpahan arus yang cukup deras. Meski masih belum terkenal seperti tempat-tempat wisata lainnya, namun keindahan air terjun Tunan ini tak perlu diragukan lagi. Suasana di sekitar air terjun masih asli. Anda akan disuguhi pepohonan hijau yang terlihat sangat indah dan membuat udara terasa semakin sejuk. Selain itu, suara gemericik air terjun akan membuat pikiran Anda menjadi tenang. Tiba di air terjun ini, Anda bisa berenang di kolam air di bagian bawah air terjun sambil menikmati percikan segar dari air terjun Tunan. Kolam renang ini memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter dan di sekitar kolam renang terdapat banyak batu yang licin. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati pada waktu bermain di dalam air, terutama jika Anda membawa anak-anak dalam perjalanan. Menuju lokasi air terjun Tunan bisa dicapai dari kota Manado atau Bandara Samratulangi. Anda juga bisa menggunakan kendaraan pribadi atau mobil sewaan untuk sampai ke lokasi air terjun Tunan. Biaya sewa mobil sekitar Rp250.000 per hari. Apabila Anda ingin mencoba dengan angkutan umum, Anda bisa naik bus dari Terminal Karombas menuju ke Dimembe. Dari Dimembe, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor. Ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan sebelum mengunjungi air terjun Tunan. Jangan lupa membawa baju ganti dan membawa uang tunai, karena di sekitar air terjun belum tersedia mesin ATM. Namun dalam hal makanan, Anda tak perlu khawatir, karena di sekitarnya banyak penjual makanan dan minuman. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Tunan di Provinsi Sulawesi Utara. Bila Anda ke Indonesia dan sedang berada di Sulawesi Utara, sempatkanlah untuk mengunjungi air terjun Tunan yang indah ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
thedayofmusic.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Kata jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada. Sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Kita memang harus pisah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e be'e ita, banosa siha sarate di.
jadi astuni ragam leman nanging tetep meskian Indonesia
timat sabelaina lagu kita pada tetep sopo Indonesia
walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia
menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir segera sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara warna-warni. Dalam edisi warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Lingae 2019. Pendengar, 17 hingga 25 Oktober, festival bertajuk Festival Lingae 2019 digelar di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kegiatan ini digagas oleh pemerintah Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Lingae berasal dari bahasa Helong yang berarti tari jagung. Kata Lingae kemudian diterjemahkan menjadi tarian menginjak jagung. Festival ini digelar untuk menjaring wisatawan domestik dan mancanegara sekaligus memperkenalkan sejumlah destinasi wisata di Pulau Semau seperti Pantai Liman dan Otan. Lingae diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya pameran tenun ikat, atraksi massal dan lomba tarian Lingae, lomba tutur adat bahasa Helong, lomba paduan suara, lomba tarian kreatif dan tenun ikat. Selain itu ada juga lomba dayung perahu, lomba catur, kunjungan ke Pantai Otan dan Pantai Liman yang terkenal sangat indah dan sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Selain itu dalam festival ini juga diisi dengan kegiatan pasar murah, pengobatan gratis dan bakti sosial berupa pembagian bibit rumput laut. Pendengar, festival Lingae kali ini dibuat berbeda dengan sejumlah festival yang pernah digelar di Nusa Tenggara Timur, karena festival dibuat dengan sistem paket yang berorientasi ekonomi bagi masyarakat. Artinya, tidak lagi panitia menyiapkan makanan dan minuman kepada para undangan atau peserta yang hadir. Undangan dan pengunjung festival akan membeli paket perjalanan dari kapal ke lokasi atau paket makan dan minum selama festival berlangsung. Sistem pembelian paket merupakan konten baru yang akan didukung langsung oleh Dinas Pariwisata. Dengan sistem ini, Festival Lingae menjadi momentum untuk melakukan perubahan pada orientasi festival. Target pemerintah Nusa Tenggara Timur mulai tahun 2020 mendatang, seluruh festival di Nusa Tenggara Timur harus berorientasi pada ekonomi. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan topik Festival Lingae 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
tantangan yang harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan enaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih terus bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya hadir acara selanjutnya, yaitu Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini akan hadir lagu keroncong dengan judul Kicir-Kicir. Jika dilihat dari liriknya, lagu ini merupakan pengembangan dari sebuah pantun. Kicir-Kicir merupakan lagu daerah Betawi atau Jakarta yang sering dinyanyikan dalam berbagai acara. Bahkan ditampilkan juga dalam acara internasional. Lagu ini mengenai seseorang yang sedang menghibur dirinya dan orang lain pada waktu yang bersamaan. Dapat disimpulkan juga lagu Kicir-Kicir mengajak kita semua untuk selalu bersukacita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, apapun yang terjadi. Baiklah pendengar, inilah Tuti Trisedia dengan lagu keroncong berjudul Kicir-Kicir.
Kicir-kicir wajahmu mencuma hayalan lembut memukau hati ke dulu kala hari yang bahagia kau lari ku kejar tertawa bercanda sumpahmu sumpahku yang kini tak tercapai kau pergi jauh janji kembali kini kau pulang membawa tertawa bercanda sumpahmu sumpahku yang kini tak tercapai kau pergi jauh janji kembali kini kau pulang membawa
kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya dalam bahasa asing. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.